Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Плюшовий медвідок, відомий усім його сябрам як Віння Пих чи просто Пих, ішов однойчі праз ліс і бухтів собі під нос нову бухтілку. Бухтілка склалася раніцею, коли він виконував перед люстром практикування на похудінні.
Трум-пум-пум, рум-бум-бум,
нечакано заспівав Пих, як тільки старанно потягнувся верхніми лапами уверх і
«Пруті-путі, виратуйте гум!»
Як тільки поспробував согнутися до великих пальців своїх нижніх лапів. Після сніданку він шматкроть повторив нову бухтілку, покуль цілком не вивучив я її на пам'ять і мог бухтіть тільки, кільки бухтілася і без одиної запинки. А гучала вона так.
Трум-пум-пум, рум-бум-бум, проті-поті-бумс. Гримлендем, гримлендем, пимпілі, пимпілі, пим, бримпілім, бимбрим, бримлендем, пілі-пам.
Ось який твор отримався у Пиха. І тепер допомагав йому весело йти наперед, не перешкоджаючи розважати при гетим, чим же займаються усі остатні. Пих почав кумікати, як гета наогул бить остатнім, коли раптом наткнувся на п'ясочний узгорок, а у їм була в'яліка нора.
«Ага!»
– ускликнув Пих. Гам-лам-тум-бам. Калі я наогул ведаю, што колічы пра што колічы, гэтая нара азначае труса. А трус азначае кампанію. А кампанія азначае частаванне нечым смачным і слуханне маёй бухцілкі дрознае іншае. Глым-лым-дым, глым-лым-дым, пі-лі-бам. Каб не згубіцца ў думках, ён уторкнуў галаву ў нару і запытаўся: «Ці ё хто-небудзь дома?» З глыбей нары пачулася шорганне, а пасля чаго ўсё сцішылася. «Я, здаецца, запытаўся, ці ё хто-небудзь дома?» Вельмі гучна закрычаў пых. «Не, няма нікога!» Адказаў чыйсьці голас і дадаў: «Навошта гэта краўці? Я і так выдатна чую!»
«Ось жа дзіва!»
Пакумекаў пых і яшчэ раз спытаўся: «Ці сапраўды нікога няма?»
«Нікога!»
Віня пых выцягнуў галаву з нары, пакумекаў дадатковую хвіліну і сказаў сам сабе:
«Ну там нехта мусіць быць, бо нехта ж мусіў сказаць нікога!»
Таму ён ізноўку торкнуў галаву ў нару і спытаўся:
«Ой-гой, трус, ці гэта выпадкова не ты?»
«Не», – адказаў трус ужо нейкім іншым голасам.
«А ці гэта выпадкова быў не трусаў голас?»
«Думаю, што не», – сказаў трус. «Прынамсі, толькі што ён гучаў, як не ягоны».
«Ага»,
– пагадзіўся пых. Ён выцягнуў галаву з нары, пакумекаў далей, пасля чаго уторкнуўся назад і спытаў:
«Ой, а ці мог бы не ягоны голас ласкава сказаць, дзе трус?»
Ён пайшоў на сяло да мезвятка пыха, свайго сардэчнага прыяцеля.
«Але ж я пых, гэта я!» —
сказаў мезвядок вельмі здзіўлены.
«Хто тут я?»
«Ну, мезвядок, пых!»
«Ты ўпэўнены?» —
з нязменным здзіўленнем запытаў трус.
«Цалкам упэўнены»,
– сказаў пых.
«Тады заходь»,
– паклікаў трус. Пых стаў пхацца і пхацца праз уваход у нару, ажно апынуўся ў сярэдзіне трусавага жытла.
«Ты не параліўся», –
сказаў трус і агледзеў пыха з ног да галавы.
«Гэта сапраўдны ты, і я вельмі рады цябе бачыць».
«А ты думаў, што я гэта хто?»
«Ну, я проста не быў упэўнены, ведаеш, як у лесе. Нікогачкі нельга пускаць у хату. Трэба быць асцярожным. А што ты наконт таго, каб пад'есці ў сувязі з нашай нечаканай сустрэчай?»
Пых заўжды любіў пажаваць маленькае нешта нейкае, тым больш аб 11 раніцы. Таму вельмі ўцешыўся, калі ўбачыў, як трус выцягвае з шафкі талеркі і кубачкі. А калі трус спытаў пыха:
«Табе пашмараваць хлеб мёдам ці з гушчонкай?»
Пых так збянтэжыўся, што сказаў:
«І тым, і тым».
Пасля, каб трус не падумаў, што пых не нажэра, ён дадаў:
«Не турбуйся пра хлеб. Калі ласка, проста мёд і згушчонка».
І замаўчаў. Да таі пары, пакуль не ўстаў, сардэчна паціснуў трусу лапу сваёй лепкай лапай і прабурчаў мёдовым галаском, што, на жаль, мусіць ужо сыходзіць.
«Сапраўды мусіш?»
– ветліва спытаў трус.
«Ведаеш»,
– сказаў пых,
– «я б застаўся крыху даўжэй, калі б ты…»
І зірнуў на бакоўку, так, каб трус гэта заўважыў.
«Ну, па праўдзе», – сказаў трус, – «я сам вось-вось збіраўся сыходзіць».
«Ну што ж тады, ну, я пайшоў. Дзякуй і да пабачэння».
«Што ж, да пабачэння, калі… Вядома, ты ўпэўнены, што больш нічога не хочаш.
А хіба нешта яшчэ засталося?»
Трус глыбока зазірнуў у гаршчкі і сказаў:
«Не, нічога няма».
«Я так і думаў», —
сумна хітнуў галавой пых.
«Тады да пабачэння. Я павінен, аднак, калі-некалі сысці».
Ён пачаў вылазіць з норкі. Падцягнуўся на пярэдніх лапках, піхнуўся заднімі, і праз момант ягоны нос апынуўся на дварэ. Пасля і вушы, а пасля і пярэднія лапы, і пасля і плечы, а пасля…
«Ой, ой, ой, ратунку!» –
закричав розгублена пих.
Ой, не видать, лепш вернуться. Ой, хай мне лихо болотное, але ж я не могу вернуться,
буркнув пих.
Бо, здається, я уже вийшов і, видать, повинен йти далі.
Поспробую туди, схаменувся пих.
Ні, сюди. Лець,
поворушився.
Ні туди, ні сюди,
залямантував він від відчаю.
Біда мені.
Якраз у той час трос захотів вийти і пошпацирувати по лясних стяжинках. Коли він побачив, що парадний проход норки запханий махнатим пиховим тілом, то вискочив праз чорний ход, підбіг до медвідка і, уважливо оглядівши, сказав:
«Я думаю, ти захраз».
«Ні!» – вертів головою пих. «Бецам нічого не здарилося. Брабач, але мені просто треба відпочити. Ось я й кумікаю і побобніваю собі, як завсюди».
«Дай сюди лапу»,
– рашуче сказав трус. Мізвідок пих протягнув лапу, а трус почав тягнути, тягнути і тягнути. «Ай!» – єнчив пих. «Балюча!»
«Безпречно буде балюча», – сказав трус. «Бо ти заграз».
«А усе тому», – незадоволено бубнів пих, «що некоторі жихар нашого лісу зробили собі замалі двері».
«Все тому», – сурово сказав трус, «що некоторі жихари нашого лісу зашмат ядуть». Трус захотів вийти і пошпацирувати по лясних стяжинках. Коли він побачив, що парадний проход норки запханий махнатим пиховим тілом, то вискочив праз чорний ход, підбіг до медвідка і, уважливо оглядівши, сказав:
«Я думаю, ти захраз».
«Ні!» – вертів головою пих. «Бецам нічого не здарилося. Брабач, але мені просто треба відпочити. Ось я й кумікаю і побобніваю собі, як завсюди».
«Дай сюди лапу», – рашуче сказав трус.
Мізвідок пих протягнув лапу, а трус почав тягнути, тягнути і тягнути. «Ай!» – єнчив пих.
«Балюча!»
«Безпречно буде балюча», – сказав трус. «Бо ти заграз».
«А усе тому»,
– незадоволено бубнів пих,
«що некоторі жихар нашого лісу зробили собі замалі двері».
«Що тому», – сурово сказав трус, «що некоторі жихари нашого лісу зашмат ядуть». «І я одразу зауважив», – протягував він, «що нехта з нас двоїх єсть зашмат, але напевно не я». «Ну що ж, як захраз, то треба йти по кришту сірочку». Кришту сірочка жив на другім кінці лісу. Коли він прийшов разом з трусом і побачив тільки передню частку пиха, присів побач і мог сказати одно:
«Ах, ти добродушний, нікемлівий медвідок».
Голос у його був такий пяшчотний, що до усіх вернулася надія.
«Я ось тільки собі думав», – визнав медвідок, «що трус уже ніколи не зможе ходити додому праз парадний увоход. Гэта ж просто невыносна».
«Гэта сапраўды невыносна», – пацвердзіў трус і змераў вачыма затычку ў сваім парадным уваходзе.
«Невыносна», – паўтарыў крышту сіроцька. «Напэўна выносна, і пыху для гэтага трэба крыху вынослівасці альбо цягавітасці, бо магчыма нам давядзецца яго выцягваць. Пых, відай, калі мы не здолеем цябе выцягнуць наперад, мы паспрабуем увапхнуць цябе назад».
Трус задуменна паскрабаў свае вусы і ўцяміў, што калі пыха увапхнуць назад, ён зноўку апынецца ў сярэдзіне яго норкі. І хоць зразумела, што ніхто не мог быць больш рады пыху, чым ён, аднак, ну, гэтак ужо вядзецца. Само стає питання, чи зможе Вінні-Пух жити під землею, коли він тільки вчора зліз з дерева.
Трусі, ти певно хочеш сказати, що я вже ніколи відсюль не вилізу?
Спитав Пих.
Не зусім так, Пиху. Хоча й за все я хочу сказати, тлумачився трус, що коли ти вже доповз так далеко наперед, шкода було б марнувати твої висілки і упіхвати тебе назад.
Криштусь Родька цілком погодився з трусом. Нам залишається тільки одно, сказав він. Ми мусимо почекати, поки ти похудієш.
А скільки часу треба чекати, каб похудіти?
Занепокоєно спитав Пих. Ну, здається, з тиждень.
Але ж я не можу залишатися тут цілий тиждень.
Можеш, можеш. Добродушно, неакемливий медведок.
Коли б ми без похудіння почали тебе зараз витягувати, это заняло б нашмат больш часу.
Ми будемо тобі читати,
хотів потішити його трус.
Ну і будемо сподіватися, що не повалить сніг,
додав він серйозно.
І відаєш що, друже? А коли ти зараз займаєш доволі шмат місця у моїй хаті, чи не будеш ти супрать, коли я буду вішати на твої задні лапи помиті ручники? Ну, розумієш, лапи витркаються ніяк не до речі, а мені було б вельми зручно розвішувати на їх свої ручники.
А що з їжею?
На жаль, нічого,
заборонив Криштусь Родька.
Каб хучей погодніть, але читати будем шмат.
Медведок хотів тяжко уздихнути, але зрозумів, що гэта немагчыма у таким тесным становішчы. З яго выціснулася толькі адна слязінка і пакацілася па шчацэ. Наплакаўшыся іншымі выціснутымі слязінкамі, Пых сказаў:
«Да ды хоць чытайце мне вельмі пацешную кніжку, якая супакоіць няшчаснага медзведка, захраслага у жахлівай цеснаце».
І сапраўды, на протягу целого тыдня Криштусь Родька амаль безупынно читал книжку, сидячи на полночном конце Пыха, а на полудневом конце трус развешивал белизну. Прикладно у сераду медведок отчул, что робится худейшим. А под конец тыдня Криштусь Родька подскочил и крикнул:
«Готовы!»
І он спешно схапив Пыха за передние лапы. Трус схапився за Криштуся Родьку, а усі трусові свояки і знайомые схапилися за труса і почали тягнуть, і раз, і два, і усі разом, і Пых мовчав, і тільки одноічі сказав «Вой!» Не один раз чомусь сказав «Вой!» А після раптом сказав «Плюп!» І ніби так корок з бутельки вискочив з нари. Криштусь Родька, трус, трусові свояки і знайомці перекрутилися у повітря і шмякнулися великим стосом, а на самій гори лежав визволений Вінні-Пух. Пых заслизнув з пучі на землю, подякував своїм сябрам і без затримки пішов собі праз ліс, нішта бадьора п'ючи. Такий он уже добродушний, неакемливий медзвядок.
Гутарка дядьки Янки про природознавчі цікавінки.
Вітаю! На гэты раз пазнаёмлю вас, сябры, з салодкай карэннай амерыканкай. Агава – расліна, якая расце ў дзікім выглядзе на пустынях паўночнай Амерыкі, у раёнах ад поўдня злучаных штатаў да паўночнага ўзбярэжжа паўднёвай Амерыкі. Яна найбольш папулярная ў Мексіцы, дзе з яе вырабляюць алкагольны напітак текілу ды адмысловы мёд. Сироп на основе агавы шануется кулинарами и выкликает цікавасць у лекаров и диетологов. Навуковые доследования показывают, что агава змещает шмат витаминов, минералов и речевов, которые обороняют нас от хвороб. Аднак уласцівасці гэтай расліны сёння выклікаюць шмат спрэчак, маючы столькі ж прыхільнікаў, колькі і праціўнікаў. Агава – гэта расліна сукулент, якая ўтварае буйную разетку доўга мясістага лісця з кароткім сцяблом і прыстасаваная для збору вады на перыяд засухі. Лісце вельмі жорсткае, кудзелістае, заканчваецца вострым шыпам, таксама па краі узброенае шыпамі, пакрытае моцным васковым налётам, з-за чаго яны блакітнаватыя або шэра-зялёныя, дасягаюць даўжыні да 2,5 метра, шырыні да 30 сантыметраў і таўшчыні да 8 сантыметраў. Маладыя лісце стаяць вертыкальна, а старыя згінаюцца ў выглядзе лацінскай літары «С». Калі агава дасягае 10-гадовага ўзросту, усё яе лісце зразаюць і так званае сэрца, якое можа важыць нават да 75 кілаграмаў. Унутры знаходзіцца ўнікальны сок, з якога вырабляюць сусветна вядомы салодкі сіроп. З лісця робяць грубую тканіну, паперу, соку, напоі, з каранёў лекі. Сок агавы часта выкарыстоўваюць у касметалогіі і харчовой прамысловасці. Агава квітнее толькі адзін раз у жыцці, а потым гіне. З цэнтра ліставай разеткі падчас цвіцення выходзяць уцёкі, увенчаны суквеццем, якое складаецца з жаўтлявых, шасцікратных, трубчастых і духмяных кветак. Кветкі да 10 сантыметраў даўжынёй. Пасля цвіцення насенне высыпаецца з насенных скрыначак і расліна гіне. У дадатак да насення звычайна пакідае некалькі ці дзясятак меншых разетак нашчадкаў, якія раней растуць у падставы расліны. Ёсць за 200 відаў агавы. В Европу завезена пасля адкрыцця Амерыкі. Некаторыя віды культывуюцца ў адкрытым грунце паўднёвай Европы. За іх экзатычнага выгляду ахвотна культывуюць у дамах, садах і цяпліцах па ўсім свеце. Жывуць агавы ад некалькіх да некалькі дзясяткаў гадоў. Большасць відаў агавы заквітаюць ва ўзросце да 15 гадоў. Для таго, каб некаторыя віды агавы заквітнелі, патрабуецца нават больш за 100 гадоў. Так, што чалавек можа пражыць усё жыццё і не дачакаецца ўбачыць кветкі агавы, якую вырасціў. А я развітваюся да наступнай гутаркі. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.